kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan oo aanu ku eegi doono dhacdooyinkii ugu weynaa ee soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Haddii aynu ku horweyno magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya, waxaa sanadkan ka dhacay dhacdooyin kala duwan sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha v o a da ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle.
2019 muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo qaarkood weli dhegaha dadka ka sii yeeraya. Aasa ku bilaabay 18-kii February 2019 horaantii sanadka, ururka Al-Shabaab ayaa weerar qorshaysan oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo ku qaaday hotelka Maka Al-Mukarama. Maka Al-Mukarama ayaa ku yaala dhabbaha aadka loo ilaaliya mashquulka badan ee Maka Al-Mukarama, waxaana kooxda weerarka soo qaaday ay galeen dhismo ku dhow hotelka. Dadka ka faallooda amniga ayaa sheegaya in qorshaha uu ka hallaabay marka loo eego sida ay doonayeen kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Weerarka markii hore wuxuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo lagu dhisay qaybta maqaaxid ee hoteelka, kadibna rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa galay dhismo ku dhowaa hoteelka, kaasa u qaateen saamahan sida dadku ay sheegayaan amniga yaqaan inuu yahay hoteelka. Waxay ku jireen muddo ka badan 24 saac, halkaasi dagaalu ku dhex marayay ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo kooxda weerarka soo qaaday. Markii dambese ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray howlgal muddo qaatay. Dr. Xasan Sheikh Cali Nuur oo ka faallooda amniga ayaa sheegaya habeenkaasi inuu ku sugnaa Muqdisho. Qaraha markuu dhacay wuxuu joogaa meel ka fogeyn, wuxuuna la wadaagay v o a sida ay wax u dhaceen.
Marka idinkaas anigu waxaa joogay hotelka Israel aan joogay. Hotelka Israel aan joogay ayaa qolka aan ku jirnayaa waxaan u qaadan in albaabka lasoo dardaray, yacni jugta ka dhacday xooggeed.
Dhacdooyinka waaweyn ee 2019 Muqdisho dadku ay ku khusuusan doonaan waxaa ka mid a weerarada qorshaysan ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen Muqdisho, dilalka qorshaysan iyo iskudayo ay ka sameynayeen magaalada. 24-kii bishii July, ururka Al-Shabaab waxay geysteen weerar u muuqda mid aad loo soo qorsheeyey oo ay aad kaga shaqeeyeen. Weerarku wuxuu ka dhacay aqalka dowladda hoose, xafiiskii duqa magaalada. Waxaa geystay ruux ka tirsanaa shaqaalaha dowladda, sida ay sheegeen hay-adaha amniga. Waxay ahayd qof dumar ah oo ahayd dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Weerarka waxay ka fulisay meel muhiim ahayd markaas marka la fiiriyo shirka socday iyo duqa magaalada oo goobta goobjooga ahaa. Qaraxaas waxaa ku geeriyooday 3 gudoomiye degmada shan agaasimo Marqura. Sidoo kale waxaa qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray guddoomiyihii gobolka Banaadir ah Landuqey Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariiso, Allaha u naxariiste. Galabkaas waxay ahayd galab ka duwan marka loo eego daruufihii Muqdisho ay soo martay, waxaana meesha Al-Shabaab ay beegsan ay ahayd mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan dalka. Guddoomiyaha gobolka Landuqey Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariiso, ayaa loola cararay mid ka mid a isbitaalada ku yaala Muqdisho si xaaladiisa loola tacaalo. Xaaladda injineerku waxay ahayd mid aad u adag, waxaana soo gaaray dhaawac culus oo jirkiisa guud ahaanba ekeeyey. Dr. Xasan Sheikh Cali ayaa weydiiyey mar kale sida Al-Shabaab ay ugu suura gashay inay gaaraan xafiiskii duqa Muqdisho iyo sababaha keenay.
Horta duqa magaalada aad loo raxmado, duqa magaalada asagu ammaankiis asagu mas-uul kama ahayn, la-anu dood ayaa jirta dalkan oo ah hadda ka hor lasoo jeediyo ah in magaaladan amnigeeda gacanta loo geliyo dadka degan magaalada si ay ammaankooda wax uga qabtaan oona loogu wareejiyo gobolka. Ma dhicin sababta waxay tahay magaalada Muqdisho, inkastoo caasimadii Soomaaliya ay tahay oo dadka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka dhexayso, guud ahaanna ay tahay in laysugu yimaado oo la wada dego oo lagu noolaado, haddana dowladnimada Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiiradoodu waxay xukumaan ayaa caasimada ah. Marka haddii ay dadka deegaanka ay ku wareejiyaan ammaanka si ay dadku ammaankooda u sugaan, markaa waxaad soo baxaysa meeshii adinka yaa xukuntii.
10-kii bishii Agoosto 2019, magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa si rasmi ah looga soo xaqiijiyey geerida guddoomiyihii hore gobolka Banaadir, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariisow. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida injineerka, waxaana lagu dhawaaqay aas qaran in loo sameeyo injineeriisu Allaha u naxariiste. 4-kii bishii ayaa laga soo dejiyey garoonka Muqdisho oo lagu aasay magaalada. Dhacdooyinka kale lagu xusuusa sanadka sii idlaanay 2019 waxaa ka mid a magacaabisii guddoomiyaha gobolka Landuqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamed Cumar Finish oo 22-kii bishii Agoosto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu ku magacaabay difiirka madaxweyne. 10-kii bishii Oktoobar, magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir aad muhiim ugu ahaa Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay saaxiibada beesha caalamka. Wuxuu ahaa shirkii labaad oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya si gaara. Shirka waxaa 2 maalmood socday, si gaara diiradda loogu saarayay horumarka dowladda Soomaaliya ka samaysay dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. shirka waxa aad loogu la fagaray arrimo ay ka mid ahaayeen doorashada dalka ka dhacaysa 2022 shirkaasi dadkii ka qayb galay waxa ka mid ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Usmaan Muhiiddin Shaata labadii maalmood ayuu goobjoog ka ahaa shirka waxaana weydiiyay shirkii Oktoobar ka dhacay Muqdisho iyo ahmiyad uu lahaa Soomaaliya
ee shirada inta badan dhacayo ahmiyad ay leeyihiin waxii loo arkay ahmiyadaasi tulub oo dhabaha oo laga faa'iideysan karo markaas sidoo waxa dhacda in sida beesha caalamku u wadaan ama u rabaan ama u taageeraan Soomaaliya inaan loogu faa'iideysan markaas sidoo waxa dhacda hoolaha ay ku heshiiyeen beesha caalamka iyo dowladda federaalka markii ay timaado in hirgeliyo in hirgelintii awood loo waayo capacity haddii aanay mid aqooneed haddii aanlahayd iyo mid kale
sanadkan sii idlaanaya 2019 waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu khusuusto waxaa ka mid a dowladda hogaamiye madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa si joogta waxay kaga hadlaysa arrinta deen afinta dowladdu waxay sheegtay inay meel wanaagsan u maraysa marka laga hadlayo deen afinta oo dowladdu waqti baan ay gelisay doodaha deen afinta waxaa ku xaydhaabnaa arrimo badan ay ka mid yihiin in dowladdu aysan qaadan karayn wax shaqaalaha intay jirto hadda doodaha kale deen afinta waxay ahayd dowlad wanaaga wada shaqaynta amniga iyo doodo kale 22-kii bishii Sebtembar ee sanadkan sii idlaanaya garoonka Muqdisho waxaa laga hor istaagay madaxweyneyaal hore inay aadaan magaalada Kismaayo madaxweynayaashaasi waxay ahaayeen madaxweynihii hore dowladdii ku meelgaarka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo madaxweyne khaasa Sheikh Maxamuud taasi waxay dhalisay caro xooggan iyo in aada looga hadlo marka ay timaado go-aanka dowladda ku hor istaagtay in madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka u socdaalo magaalada Kismaayo xilligaasi dowladdu waxay ka biyadiideen ka qaybgalka caleemasaar uu samaysanayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweyne Sheikh Shariif wuxuu qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlay xaaladda dhacday wuxuuna sheegay dowladdu inaysan ka aqbali doonin in laga hor istaago socdaalkiisa shaqsiga ah arrintaas waxay abuurtay dood xoogan iyo muruq siyaasadeed oo si weyn looga dareemo guud ahaan siyaasadda gaar ahaan Muqdisho meelaha qaar waxaa soo dhex galay beesha caalamka oo dareen ka muujisay siyaasiin iyo dadka siyaasadda u dhadhow madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay inaysan maanta kadib aqbali doonin in dowladdu ku sii socoto howlaha hadda ay samaynaysay ah xanibaadda saaraysa siyaasiinta markii dambe sa wada hadal toos ayaa dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo madaxweyneyaasha gaar ahaana madaxa xisbiyada qaran uu gudoomiyaha ka yahay madaxweynihii hore dowladdii ku meelgaarka Sheikh Shariif Sheikh Axmed ugu dambeyntiina sanadka bishan ugu dambeysay December 2019 ururka Al-Shabaab ayaa weerar u muuqda mid qorsheysan ku qaaday hotelka SYL hotel wuxuu ku yaalaa albaabka madaxtooyada wuxuuna ku dhow yahay aqalkeed looga taliyo talada dalka madaxtooyada Soomaaliya waa meel aada loo ilaaliyo guud ahaanay ku wareegsan yihiin xayndhaabyo ay ilaaliyaan ciidamada koofi guduudda sida gaarka u tababaran ee madaxda ilaaliya ururku waxay ku soo qaadeen weerarka qaab qorsheysan marka loo eego sida ay sheegayaan ilaha amniga iyo dadka amniga ka faallooda intaas ayaa ku soo koobaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkii tagay 2019 Muqdisho ay marti gelisay
xuseen oo labadii dhacdo ee ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya ee 2019 waxa ay dhaceen 28-kii bisha qarax aad u weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay Ex Control duleedka magaalada Muqdisho waxaana ku geeriyooday dad ka badan 90 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 qof qaraxan ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii 3-aad ee ugu weynaa qaraxyadii soo maray magaalada Muqdisho qaraxan ayaa dadku ku waxyeeloobay waxa ay u badnaayeen dhalinyaro iskuuley ah iyo weliba dad kale oo rayda qaar wadada maraya iyo kuwa ku ganacsanayayba dhinaca kalena isla maalintaasi 28-ka bisha December oo ahayd maalintii sabtida ayaa waxaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyey sharcigii doorashooyinka oo muddo baarlamaanku uu ku howlanaa diyaarintiisa kadibna ay socotay doodiisa waxaana ugu dambeyntii haa ugu codeeyey 171 xildhibaan waxaana loo gudbiyey aqalka sare si isna uu u eego uguna codeeyo kadibna waxaa uu sii gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya si uu u saxiixo sharcina uu noqdo
dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa iyadana soo maray sanadkan duruufo kala duwan sida uu sharaxayo wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 23-kii bishii Maarso dhacdo ugub ah aabe wiil 8 jir ah oo uu dhalay ku gowracay deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii wiilka la dilay oo cunto ka cunay goob lagu xusay ayeeydiis. 20kii Maarso ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada gudaha ayaa waxay ku doodeen mushaar la'aan haysatay muddo bilo ah, halka mas'uuliyiin u hadlay dowladda federaalkana ay sheegeen in ay socoto diiwaangelinta ciidamada dowladda. Habeenimadii 18kii Maarso, kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ay gubeen goobo ganacsi iyo gaadiid shacab iyo siyaasiyiin ay leeyihiin. 17kii bishii Maarso ee sanadkan sii dhamaanaya, dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa 100 qof. 9kii bishii Abriil, ciidamo ka tirsan AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxay saldhig ka sameysteen wadada u dhexeysa Balcad iyo Jowhar si loo xaqiijiyo amniga wadadaasi oo kooxda Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ka geystaan. Waa kan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, Axmed Meyre Makraan.
Wadadaas ciidamada militariga iyo AMISOM ayaa soo degay, laakiin nimankan cadowga waa dad Soomaaliyeed oo dadkan u ah, dadkuna kama bedelno. Xilli unbay inta soo dhuntaan wax qarax meelo geliyaan moogumaahane, awooddii ay wadada ku cabuuri jireen ama dad ku dhibaatay jireen ma hayaan hadda. Waxaan rajaynaynaa intaas dhimana hadduu Ilaahay yidhaahdo waxay u xaalan tahay in meesha ay fadhiyaan tallaab loo qaado, taasina dowladda dhexe ee ciidamada inay ayagoo maartay go'aanada lagu qaadayo tallaabtaas waxay jirtaa dowladda dhexe inay markaas maartay amarka ka yimaado ciidamada sidoo kale ku howlgalaan.
4kii bishii May, koox dable ah ayaa waxay dil u geysteen ilaa 6 qof oo 4 ka mid ah ay ahaayeen caruur, hooyadood iyo adeerkood oo darawal ka ahaa gaari dheena ah oo ay ku guurayeen meel u dhow deegaanka Teedaan. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas, Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale,
dadkaas oo ay ka koobnaayeen 2 qoys, reer Cali Cilmi Waajir iyo reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen. Dhimashada 6 4 waxay ahayd reer Cali Waajir ahayd, reer Cali Cilmi Waajir ahayd, 2 reer Xasan Diiri Cawaale ahayd. Adiga waxay ahayd hooyo ilmahaas 2 ka mid ah dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo ilmaha 2 ka mid ah adeerkooda ahay qaangaari ka ahay dhimashada 4 saqiiray ahayn. Inta dhimatay intaas waay dhaawacuna waa 3 saqiiraa iyo 2 qaangaara.
17kii bishii Juun, taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan Gaashaanla Dhexe Maxamed Macow Xalane ayaa lagu dilay deegaanka Kalabeer, halkaas oo uu ku yaallo bar kontrool oo il dhaqaale u ah maamulka Hirshabeelle. 13kii bishii Juun, laba maalin kadib dilkii taliya Macow, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Maxamed Macow wuxuu ku dhintay korneelka, Ilaahay naxariistii jannaasiiyey, meel bini aadan ku dhinta meeshii ugu fiicneed, isagoo hawshii oo sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay.
14kii Sebtembar, gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdulaahi Shitaawe iyo wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle Sariya Ismaan ayaa qarax miino lagu dilay wadada u dhexeysa Balcad iyo Jowhar. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay mas-uuliyiintaasi. 13kii bishii Oktoobar, gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Sugaal Ismaan iyo wiil uu dhalay ayaa lagu dilay magaalada Jowhar kadib markii bam gacmeed lagu tuuray guriga gudoomiye ku-xigeenka. 20kii bishii Oktoobar, magaalada Beledweyne waxaa looga barakacay fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle, dad lagu qiyaasay ilaa 200,000 qof ayaa u cararay dhulka taagaga ah. 28kii bishii Oktoobar, inta la xaqiijiyo 10 qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jirtay la taliyihii dhanka haweenka madaxweynaha Hirshabeelle kadib markii ay la rogmatay dooni ay saarnaayeen. Duqa magaalada Beledweyne Safiya Sheekh Cali Jimcaale ayaa VOA uga warantay dhacdadaasi.
Wabigii iyo gaari meel ay dhahayaan oo biyaha iyo wabiga iskaga darsoomaan ayaa shir amaamay ku yimaaday. Sidii marka doontii noola gudoontay ilaa 10 qof oo ku waynay aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne Waare. Waxay anaga Ilaahayna badbaadiyey, laakiin dabaal aad adkaynay ayaa derbi masaajid ah dabaalanay kadibna derbigii ayaan qofnay.
30kii bishii Oktoobar ee sanadkan, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukumo kala duwan ku riday rag ku eedeysnaa ku lug lahaanshaha qarax bishii Ibriil ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cabdi. Ragga xukunka lagu riday waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo xilligaasi ahaa gudoomiyihii degmada Maxaas. 28kii bishii Juun, in ka badan 30 qof ayaa lagu dilay kadib dagaal laba maleeshiyo beeleed ku dhexmaray deegaanka Ilguule oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Dagaalkaasi ayaa waxa uu salka ku hayay muran dhul daaqsimeed welina xal lagama gaarin. 16kii bishii September 2019 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa lagu dilay weerar kadis ah oo ka dhacay duuleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Haddaba maxay uga dhigan tahay deegaanada Hirshabeelle sanadkan 2019 ee sii dhamaanaya? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaano Cabdi Subkane kana mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne.
Hirshabeelle waxa ay ugu dhigan tahay sanad dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca waxbarashada iyo arrimaha bulshada oo dhan Hirshabeelle wax jira ma aha. Hirshabeelle muddo 4 sano ah ayay shaqaynaysaa. Muddada 4 sano ah xagga amniga markaan ka bilaabo, waxaan ognahay Jowhar iyo Balcad inta u dhexayso waxaa lagu dilay 2 gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa. Ilaa iyo hadda Hirshabeelle wax ay ka qabatay ama wax ay u qabatay ma jiraan hiiraan, khaasatan hiiraan baaba'a.
Puntland ayaa sidoo kale sanadkan ay ka dhaceen arrimo kala duwan, waxaana kuwii ugu muhiimsanaa inoo haya wariyaha DOA-da Nuux Muuse Dirjeed.
Sanadkii tagay arrimihii ugu waaweynaa Puntland waxaa ka mid ahaa kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Gaalkacyo. Caashe Ilyas oo ahayd gabar yar oo 13 sano jira, waxaana ay ka mid ahayd arrimihii ugu hadalhay inta badnaa Puntland tan iyo markii uu falkaasi dhacay 25-kii Febraayo. Inkastoo loo qabtay arrintaasi dhalinyaro badan ayna mareen maxkamadaha darajada koowaad, racfaanka iyo maxkamadda sare, ayaa ugu dambeyn 3 dhalinyaro ah oo falkaasi lagu eedeeyey lagu xukumay dil kadib garmaqal badan oo soconaya muddo 2 bilood. Xeerali ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa sheegay in Caaisho ay heshay cadaalad.
Waa ilaahay mahadi, Caaisho cadaalad way heshay. Maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii racfaanka oo ah 2 maxkamadood oo mawduuci ah way ka heshay cadaalad. Maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad, balse qareenadii u doodayay xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare. Maxkamadda sare waa mid qaanuuni ah, ma aha mawduuci. Wadadii 2 kala mareen ayay mari doontaa insha allahu tacaala, waayo waxaanu ku kalsoonahay cadeymahan u hayno cid jabin karta. Qareenaduna uma bisla, mana hayaan cadeymo ay ku burin karaan iyo cadeymo ay dibka keeni karaan. Intaba garow waxaa ka muuqda roob, waa cadaalad. Cadaalad la'aan waa nolol la'aan.
Maxkamadda sare ayaa si lamida maxkamadihii hore iyana ku raacday xukunkii maxkamadihii hore. 11kii bishii May waxaa fashil ku dhammaaday kulankii magaalada Garoow uga socday muddo 5 cisha madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalka, kadib markii dhinacyada ay isku mari waayeen qodobayntooda badan ka yimid dhanka maamul goboleedyada. Madaxweynihii Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo isagu ahaa maalinkaas mas-uulkii kaliya ee ismarinwaaga dhinacyada la wadaagay saxaafadda isagoo kasii dhoofaya Garoowe ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu fashil ku dhammaaday laguna kala tigay.
Waxaan ka baxaynaa magaalada Garoowe, waxaan soo gabangaboobay shirkii goboleedyada iyo dowladda federaalka, kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin. Laakiin waa Soomaali baa la yahay, waa la isu tegi doonaa, ma dhaa waa la heshiin doonaa maray tahaba.
Kulankaas ayaa dad badan aan Israa'iil mid isku soo dhaweyn karayay dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka oo qaybtood weli ku kala fikir duwan arrimaha la isku khilaafsan yahay. 15-kii September waxaa magaalada Garoowe lagu qabtay shirkii maalgashiga Puntland, noociisa kii ugu horreeyay. Shirkan oo ay kasoo qayb galeen ilaa 500 dad gaaraya isuguna jiray ajaanib iyo Soomaali ka kala yimid meelo kala duwan, ayaa ujeedkiisu waxa ahaa sidii Puntland ay ugu soo bandhigi lahayd caalamka maalgashi ay ku samaystaan dhinacyo kala duwan. 7-dii November xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed. Fadhigaas oo ay soo xaadireen 23 xildhibaan ayaa 49 kamid ay u codeeyeen in xilka laga qaado gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed, waxaana ka aamusay 4 xildhibaan. Xogayaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka hor afriyay golaha eedeyn ka dhana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka, taasoo ku lifaaqnayd mooshinkii laga keenay gudoomiyaha.
Annagoo ah xildhibaanada hoosta saxiixan, waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mooshinka sadaarad gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed. Kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu ku doorteen oo ahayd xidhiidhooyinka golaha wakiilada dowladda Puntland uuna ku dhaqmi waayey xeeladaha golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland.
Xubnaha baarlamaanka ayaa isla 14-kii November guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka u doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale haddana horaantii December ka qaaday xubinnimadiisii guddoomiyihii hore oo imanka ku sugan magaalada Muqdisho kadib eedeema kale. 14-kii December guddiga doorashooyinka Puntland ayaa daah furay qorshe howleedka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka xilli Puntland mar kale ay isku dayeyso inay hirgeliso doorashooyin qof iyo cod ah, taasoo horey u fashilmay. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dadaalkooda taabagelinta doorashooyin qof iyo cod ah ay ka mid tahay ahmiyadahooda ugu waaweyn.
waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadcelinaynaa inaan maanta soo gaartay meel aan rabno inaan xaqiijino qarsaabiyaashii Puntland weli ay ku taamayeen in loo dhawaan karo in badan oo halka ka hadashana ay gareen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhowyahay haddii ilaahay rabo.
dhegeystayaal, weli waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2019 soomaaliya soomaali. Haatana haddii aan eegno Somalilan, waxaa iyadana soo maray dhacdooyin kala gedisan sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamed Akulle.
mahadsanid. waxaan isku kooban u dulmari doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Somalilan sanadkan 2019. bisha January ee sanadkan 2019 ayaa golaha guurtida ee Somalilan fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay muddo kordhin ugu sameeyeen muddo 9 bilood ku siman golaha wakiilada ee Somalilan. 28-kii bishii 2 ee sanadkan 2019 madaxweynaha Somalilan, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo saraakiil ka tirsan dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ayaa si wada jira dhagax u dhigay munaasabad loogu sameeyey wadada Berbera Corridor. waxaana mashruucan Berbera Corridor lagu dhisayaa wado dheerkeedu u dhan yahay 210 kilomitir oo ka bilaabaysa magaalada Berbera kuna dhammaanaysa magaalada Togwajaale ee xuduudda labada dhinac. waxaa la sheegay inay ku baxayso lacag ka badan $111 milyan Mareykanka. bishii July ee sanadkan 2019 madaxweynaha Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tagay wadanka Guinea Conakry ee galbeedka qaaradda Afrika, taasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey iyadoo arrintaasi ay keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka u tirto dalka Guinea Conakry. isla bisha July ee sanadkan 2019 waxaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Somaliland ee guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadana Cabdixaan Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka kale u cid Injineer Faysal Cali Waraabe, iyadoo shirkaasina uu goobjoog ka ahaa wakti ballaaran oo beesha caalamka ka socday oo uu hogaaminayo wakiilka midowda Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicolas Berlanga. waxaa lagu soo afjaray guud ahaanba caqabadihii iyo murankii ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. bishii August ee sanadkan 2019 dowladda Soomaaliland waxa ay cafis u fidisay 19 maxbuus oo ku eedaysnaa burcad badeednimo, kuwaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in tallaabadaasi ay ka dambeysay markii madaxweynaha Soomaaliland oo cafis u fidiyey. tallaabadaasi oo dowladda sii shalays oo markii hore raggaasi laga soo wareejiyeyna ay ka cadhootay.
Aadan Axmed Ciise Xasan Aada Kacow, waxaan xirayn muddo 9 sanaa markii si loo fiiriyona muddo 10 sanaa oo ah, maxaa yeele waxaan nala qabtay 2010-kii ilaa 2011-kii ilaa hadda waan xirayn. weliba xukuna dheerdheer oo kala duwan oo aada u dhaadheer ay xukumeyn oo kale ah 4-20, 22, 28 iyo 18 sanadood.
bishii 9-aad ee sanadkan 2019 waxaa markii ugu horeysay laga fuliyay magaalada Hargeysa nidaamka casriga ah ee ilmaha loogu beerayo hooyooyinka, iyadoo Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe iyo xarunta guud ee cisbitaalka Gargaar laga hirgeliyey markii ugu horeysay arrintaasi.
waxa weeye hadda marka horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilizationka la sameynayo, waxa lagu sameynayaa dibadda lagu sameynayo oo labadii waliba la isku darayaa, deetana shanka gudihiis baa lagu abuuray la gelinaya halkii berigi hore inuu gudaha ka doonoliyey intaa laga fikiray halkii inuu doonin karo manidu wixii dhowa la dhaafo gudaha loogu tuuray.
isla bishii 9-aad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kormeer ku tegay magaalada Berbera isagoo halkaasii ka sheegay in dawladda Soomaaliya dib loo soo noqotay saldhigii military ay hore u siisay ama ugu wareejisay dawladda Imaaraadka Carabta. 24-kii bishii 12-aad ayaa markala golaha guurtida ee Soomaaliya fadhi ay yeesheen waxay muddo 2 sano ah u kordhiyeen muddo xilalka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyadoo ay ku eegtahay muddo xilalkaasi sanadka 2022 taasi oo markala cirka ku sii sareetay khilaafkii siyaasadeed iyo sharciyadeed ee markii horeba ka dhaxalosnaa xisbiyada iyo xukuumadda. Tii November golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa codad labiyada waxay ku ansixiyeen 6 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland. 16-kii bisha 12-aad waxaa soo gaaray Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda beesha caalamka oo hogaaminaya safiirka midowga Yurub Ambassador Nicholas Balanga, iyagoo u yimid Soomaaliland in ay taageeraan go'aamadoodayaashu ay soo jeediyeen, isla markaana culays ku saaraan siyaasiyiinta xisbiyada iyo xukuumadda in arintaasi la fuliyo. Fadal Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhacdooyinka ugu waaweynaa ee deegaanada Koonfur Galbeed ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2019-ka waxaa suukaaya soo duwaynoo haya wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Sanadkan sii dhammaanaya 2019-ka wuxuu ku bilowday jawi qalalaasa oo hareeyay doorashada baydhabo ka dhacday 19-kii Diseembar 2018-kii. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa aad ugu dadaalay inuu dejiyo xaaladii kacsanaanta, wuxuuna 5-ka bisha January sanadka 2019-ka madaxweynaha uu magacaabay guddi xaqiiqo raadina oo 7 xubnood ka kooban. Guddigan oo wasiiro iyo mas-uuliyiin xilal kale haya isugu jira ayaa hawsha loo idmaday ahayd inay baaritaano ku sameeyaan xubna ka keenaan shaqaaqada baydhabo ka dhacday bartamaha ilaa 19-ka Diseembar sanadkii 2018-kii oo ahayd muddadii doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. 2-da bisha Febraayo sanadka 2019-ka madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magacaabay qaybtii ugu horreysay golihiisa wasiirada, wuxuuna qaybta 2-aad ee golihiisa wasiirada dhammaystiray madaxweynaha Koonfur Galbeed 13-kii February 2019-ka. 5-ka bisha Juun 2019-ka degmada Buura Kabe ee gobolka Baay waxaa ka dhacay dagaal kadib markii muran uu ka dhashay maamul cusub oo degmadaasi la geeyey. Waxaa ku dhintay dagaalkaasi 5 ruux oo 4 kamid ah ay ahaayeen askarta labada dhinac ee dagaalamay. 1-da Agoosto sanadka 2019-ka magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay bandhiga Baydhabo oo ahaa mid lagu soo bandhigaya dhaqanka, farshaxanka, wax soo saarka iyo buugaagta. Waxaa ka qayb galay bandhiga marti gobollada dalka iyo dalka dibaddiisa ka kala yimid. Profesor Cabdi Maxamed Kuso oo ka mid ah qabanqaabiyaasha bandhigaas ayaan weydiiyey muhiimadda uu bandhiga Baydhabo leeyahay.
Barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo Baydhabo ayaa lagu magacaabay. Ma aha yani dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan in uu buufeer yahay, buufeer ma aha, waxaa waaye barnaamij loogu talagalay dhaqanka.
9-ka Agoosto sanadka 2019-ka waxaa duleedka bari ee magaalada Baydhabo isagoo beertiisa ku sugan lagu dilay ganacsade Cali Marguus Aadan oo ka mid ah ganacsada sida weyn looga yaqaano Koonfurta Soomaaliya. 7-da bishii September sanadka 2019-ka waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay xubno ka socday deeqbixiyaasha caalamka iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa diiradda lagu saaray kulanka in la kala warqaato gaar ahaan arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha iyo deen casilta Soomaaliya. 5-da bishii September 2019-ka waxaa magaalada Baydhabo lagu xiray wariye Cabdiqaadir Barre Macalin, Liibaan Ibraahim Midnimo oo ah samafale iyo 2 kamid ah guddoomiye ku-xigeenadii hore ee gobolka Baay. Waxaa loo xiray kadib markii ay ka qayb galeen kulan taageero loogu muujinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo xilligaasi dowladda federaalka ay u diiday inuu aado magaalada Kismaayo. 7-da bishii Oktoobar sanadka 2019-ka magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray guddoomiyaasha baarlamaanada federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo kan Jabuuti Maxamed Cali Xaamud. 8-da bisha November 2019-ka magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday Allaha u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay oo ahaa aabaha waxbarashada Koonfur Galbeed iyo aasaasaha jaamacaddii ugu horreysay oo Baydhabo laga furo, Southern University. Dhacdooyinkaasi ayaa ugu waaweynaa sanadkii 2019-ka waxaana noo bilaabanaya sanad cusub 2020-ka Allaha ka dhigo mid qaybkiisa wataa. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
dina Jubaland waxa bishii August ka dhacday doorashadii madaxweynaha maamulka taasi oo ku guuleystay madaxweynaha talada haya Ahmed Madobe laakiin dowladda federaalka ayaa qaadacday doorashadaas isla markaana ka hortimid iyada oo xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u baxay Kismaayo iyo siyaasiyiintii rabay in ay ka qayb galaan calaamasaarka madaxweynaha dhinaca galmudugna waxa weli socda dadaalka lagu doonayo in maamul cusub loo sameeyo oo doorasho cusub ay ka dhacdo waxaana weli muuqda in lagu gudajiro xalinta iyo turxaan bixinta dhinacyada ku kala aragtida duwan maamul sameynta galmudug
intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019
tan iyo inta dib u kulmi doono dhegeystayaal waxaan idin leenahay sidaas iyo sanad wacan oo wanaagsan.